Sasaucot kopīgas komitejas sēdes un veidojot darba grupas, četri pierobežas novadi uzsākuši sadarbību jaunizveidojamā Ludzas novada tapšanā. Stāsta Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.
Mēs varam strādāt tikai uz to, ka mums ir kopējā finanšu komiteja, kurā pašvaldību vadītāji izvērtē, kādas no mūsu četrām pašvaldībām iespējamos vai vajadzīgi ir ņemt kredītu valsts kasē. Šajā nedēļā mēs apstiprinājām vēlēšanu komisiju, kas strādās jau pie jaunā sasaukuma. Un tad arī mēs esam jau apstiprinājuši, es no stārsos novads novembrī, darba grupas, kuras strādās pie attīstības dokumentu plānošanas un administratīvās struktūras izstrādes.
Ināra Silicka uzskata, ka Kārsavas novads, kurā deklarēti ap 5300 iedzīvotāju un kura centrs ir Kārsavas pilsēta, no apvienošanās ar trim kaimiņu novadiem diez vai būs ieguvējis.
Ludzānieši nevarētu atbildēt, ko viņiem labu dos, ja pievienos tagad klāt Kārsavu, Zilupi un Cibulu. Un tāpat arī kārsaviešiem. Kādi bonusi būs no tā, ka mēs atkal saiesim kopā, atkal bijušā Ludzas rajona robežās. Īpaši pēc šīm visām izmaiņām, kas ir notikušas gan likvidējot daudzas iestādes Ludzā, gan arī pēc tā, ka cilvēku skaits ir samazinājies.
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā nelielā Ciblas novada, kur piecos pagastos deklarēti nedaudz vairāk kā 2500 iedzīvotāju, novada domes priekšsēdētājs Juris Dambrovskis, lai arī piedalās jaunā novada dokumentu un administratīvās struktūras izstrādē. Tomēr pauž bažas par pakalpojumu pieejamību, autoceļa infrastruktūru un visu tagadējo novadu iedzīvotāju vienlīdzīgu pārstāvniecību jaunajā novadā.
Protams, mēs gribētu saglabāt izglītības iestādes, kultūras, sporta, bibliotekas saglabājas, felšera punkti, ārstu prakses vietas, lai tomēr iedzīvotājiem šie pakalpojumi neattālinātos pārāk tālu. Visu izvērtējot, es domāju, ka tomēr būs vairāk mīnus. Mums nebūs pastāvīgs budžets, mums nebūs pastāvīga lemtspēja. Mums ir lauku teritorija praktiski pieci pagasti, kuriem mēs tā centāmies vienmērīgi sadalīt šos līdzekļus, bet, ka būs jaunveidojamais, es domāju, ka tomēr laukiem tiks mazāk, centros vairāk iegūda, pilsētās laukiem, kā vienmēr, ir pārpalikuma princips. Jo arī budžets tiek samazināts, neskatoties uz mūsu aicinājumiem, ļoti, ļoti strikti. Valdība neko netelpa dzīvo taukos. Es teikšu, tā ir. Viņiem pieaugums visām ministrijām, bet pašvaldības, kā zināms, ir pat 9% samazinājums. Un mūsu kopējam, šim četru novada apvienojot četrus Ludzas novadā, mēs zaudēsim 1,2 miljoni.
Zilupes novadā, kura sastāvā ir trīs pagasti un Zilupes pilsēta, deklarēti 2900 iedzīvotāju. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdins uzskata, ka pašlaik runāt par teritoriālās reformas sekām ir par agru.
Viss ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem. Jebkurš novads gribas saglabāt visu to infrastruktūru, kas ir izveidota un darbojas uz šo momentu. Bet pēc tam tas būs noteikti pēc vēlēšanām, tad jauna doma arī lems par to.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem pirmais darbs, kas ir jāizdara visām novadu pašvaldībām, līdz nākamajam gadam ir jāizstrādā reorganizācijas plāna konsultējamā daļa, kas sevī iekļauj informāciju par pašvaldībā esošajām institūcijām, mantu un saistībām. Jāiesniedz tā gan varam, gan arī vēlāk arī topošā jaunā novada domē.
Ludzas novada pašvaldība apkopo un izvērtē šo pašvaldību iesniegtās reorganizācijas plāna konstatējuma daļas, un šo to informāciju tad mēs izmantojam apvienošanas tā projekta izstrādē līdz 1. jūlijam, kas jāizdara.
Stāsta Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
Pašlaik arī Ludzas novada pašvaldība izsūtījusi mūsu kaimiņiem, apvienojumām pašvaldībām, vēstules delegēt pārstāvjus darba grupai, vadības grupai, darba grupai izstrādāt apvienošanās projektu un darba grupai attīstības stratēģijas izstrādē.
Edgars Mekšs uzsver, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros topošo novadu pašvaldībām, piešķirta valsts smergdotācija, kas paredzēta kopīga jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvā struktūras projektu izstrādē. Ludzas novadam tie ir 110 tūkstoši eiro.
18 tūkstoši paredzēti apvienošanās projekta izstrādē, tas ir struktūras tā izveidē un 36 tūkstoši attīstības stratēģijas izstrādē.
Šogad administratīvi teritoriālās reformas realizēšanai valsts pašvaldībām jau ir pārskaitījusi 1,055,000 eiro. Iveta Čigani, Latvijas radio studija, Latgalē.